Yebo adua beji eju ne dilatu ne suko ujine je jal barka idi sheba abonna tubani kedu yazunna ujine jilla enu konne jichina suko bana lia lejibani na suko ya rabbi abaga ni tuba tali janna ya mana mane rayuwar barzakhi su ko ala da tabbata ya su ko yi ba wa duwa aka bara shi shekar da aske wace wani ne ba wato wujen ji mulke mai kone ji dago abubuwa yi nan nan su ko yi ba wa duwa zuwa gidabo ta mini ya tuzuma ye gan won le woro na sokoto atu zuma ya la khairi asira ka min dondo uso ude ba huya wa ji cha de ga ne je wa na a ji cha ga ma ki haji e bo chu ni ni bo chu adwa na ye ba ya ba sha ba ni pe na pa pe npa suku be so asiru ya ba sha ba ni ki suku bai zama ta alkhairu ya ba sha ba nufi alin don da na ba sha ba nufi kada na suku a kwade don yiwu da albarka na tukunin ya liwuji ziriwuji fata fi da albarka na tukunin da nan don da aka da na lokacin don da suku ma kiwo o bebirlo ya da albarka na tukunin adwa na ye baya kin sona nga ye tuni piu ba gade ji soku be lafi u sina ka pache tuni piu soku be zuma ta ala khairi ya ye tuni piu le be jina wa jina sopa un fi da mine ki u ubo kami dondo nga azu eche zangane ji wa ezu le be jina sopa ya rabbi mo chiwa yi kemina ungalu itala kuji kwa bismillah ina soko dalili na wala juzana soko shukuri ala khairi wala wajo bi ti itala kuji bi alhamdulillah ya gbayi ko ngbagba soko are bi galu go ilema azuri aji jan albarka bi albarka alquran bi sunnah a uji na je ji din ma abun ne yayi da nan ji yayi le be ji amma bobe ya na su ko ga bobe a ce mu to da ni ke mina bo ji di ma yo yayi ta ci di ma ji na ta le ji ya na ba ta su ko ga yi su ko ga ga alkhairi adwa ne la ta nan ga jazakumullahu khaira wa tamma Allahu muradakum kidima ne ga ji kwata da ko tsocho na su kwalugu ko yema su ko belafi ufina ko yayi su ko bena ka su yayi mu yayi ko je bi we je bi we je bi ta bon ga ji fuki ha mai da bai da tabo yin gaba aljanna su ko jaci ta bo jo ni ni bon tsom insha Allah ya le goro be karatu ba ne jikini suratu ali imran nan kai bata jikini ba na sokoi yayi izo baba na sokoi la labari yayi etia kunagu ya uruduna de kemina watu abu sufyan ń pa àjẹ́ ìdẹ̀sùdẹ́ gbọ́ mùsùlùmí ṣe o kẹlẹ́lẹ́wìn àjẹ́ ìdàjúmọ̀ dínà wìn àbíá ànábi sẹ́lẹ̀lá àlẹ́sẹ́lẹ̀ gùn ní sàábà sí gbọ́dọ̀ wọn lé dáàmú ojú kó àti ǹgbọ́n ugbó náà wọn àjẹ́ lẹ́sára ẹ tí mùsùlùmí ṣe ọkùnrin wúdò ọ̀nà ugbó náà wọn àyà náà ń gún un díta bàtà gẹ̀gẹ́ wọn ànábi dé wo bẹ́ẹ̀ zò wọ́n sàábà ní kẹ́lẹ́jì pé zò tọ́ ọkọ̀ ànábi sẹ́lẹ̀lá àlẹ́sẹ́lẹ̀ wúwúbà wọ́n bá yẹn ní jíà wọ́n wá yìí jíà ànábi muhammad sallallahu alaihi wasallam ké na abu sufyan dani mbọ́nẹ́ dáná ànábi máa ti yá bí sàábà yìí tọ́nà mùsùlùmí jì munafiki jì tàti mùsùlùmí jì ó àfẹ́ẹ̀lì mùsùlùmí jì dáná àfẹ́ẹ̀lì sàábà yìí dáná apọ́gá padà a ṣẹ́gun abu sufyan mọ́sọ̀ padà sí yadúnwó gbọ́n nke ìwò ẹ̀kọ́ fi àti ṣe mọ́kà nga sọ̀kọ́ ìgà ìgàgá ìnàmà záàlì kúmù ṣẹ̀tọ́n.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين
إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين
الله تبارك وتعالى يدعي إنما ذلكم الشيطان ننقاي شيطان ṣẹ̀tánga ló ti sọ yíkáwé fún áwùlìyá àwọ̀ wọ́n á jù fẹ́ ládàlẹ́ tán mọ́sọ̀ yóò ṣe falátàkà fún ẹgbẹ́ sọ́dáàmà wàkà fún ní nǹkan tó mọ́mìnì ẹ̀sùn dámì sọ́kọ́ àbẹ̀kẹ́ gáàfin záyìn máa nìna aya na manzi ya yi fassara ta ci ya fassara ga yi da daga baza ya gboro kirki zibo mini fassara na biya daga ba ce mu jari mu jabri wani wai gaga shetan yi hawi fi auli ya hawu wai lada sun lalo zane zai yi maso yuna bíbí mọ́sọ̀ yíyá ṣẹ̀tán ní gẹ́gẹ́ bá abúlé bàbá yá ní mùjáàdùn ní jẹ́bùrùbù agáyé mùsùlùmí lẹ́sí alábi títẹ̀ kìndì àdínníyà àtàyà àdàgẹ́ níbi ṣẹ̀tán yìí kókùn mẹ́gbọ́n múná fi ń ṣàbò ààyè mọ́sọ̀ yí ṣẹ̀tán jáàtì mùjáàdùn ní jẹ́bùrùgán bíl fọ́kìrì yòkáwì fún àwùlíyá àwọ bilfakri daga na musulmin na shi a yada da shetan ya nina etun don da su kwaga da musulmi shi galo da ya waye na ka gaza ya wana galo tunci na shetan ya filiya daga yada jiyari e ga jiyari wale musulmi shi ji alaye wowa irin musulmi ci ga wale aye ka zaka ga lewa zaka yi waya ha ɗabbanin shaitan ya fi liyadan ga waka yi wannan latiyawa zaka ewowa da zo yi kawifu auliya a ɗan na daga yi fassara yi mujahid ibn jabr manzi da bai lafassara a yi ga yi hawi fi auliya a wuba bunan e ba ma na gan kunje takdiri ya bawo ene ya lama nule yukhawifu bi awliyayi nga imano yukhawifu bi awliyayi iri fassara na manna jide tiyachi wana mga jide lebe siya kuya aya na jibine ee ebo na wangu ulaga gan ee ganda sunye yaji nge ege guba abono shetanye chetu munafiki jina che lagu kia jadini temuku wa ee wa aki sokona gada duki abono wa wagula eti fasara anna uja ala kabisi ya kuyega ne kebeye gaye kuna tonete mutode zumatu ya ayande chijina misali ayande chiyomini suratul bakara allahu tabaraka wa ta'ala gaye gaga ash-shaytanu ya'idukumul fakra wa ya'murukum bilfahsha wallahu ya'idukum مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم كل اللي الله يسنو أتو الشيطان اللي شيطان يعيدكم الفقرة الكول يا جوين جيئو بيغا زو زو يتكا دين مسلم تيالو ايغا جيا اللي شيطان يلاو يكامين دون 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 ngamala ewe yela zanisiga ya dabi shetayina ewe yela ya ajadini temukuwa amama nashiga takadiri eba wa adabwana yukawifu bi awli ya yi shetan waju li musulimi jidan maso yuji kama wejan fali binche lali musulimi jidan ziji maso yi shetan eba fa intana nabo wagayi mushiriki ji kafiri jo tani zi uwena wale agaye kabi awliya awu babubu kemina ismail manna yiga ismail siddina minu man wachiko nya tabi hiyo wae laba yaani ya hii uga yuazimu yuazimu awliya ufi suduri kumutfatakafuna u uga yana maana ya nedaza dina uga hii shetan ne leda dana wafye lawye gan kafiri ji mushiri ki ji awwachi sarayin agwoka sarayin adikeke ku sarayin ene shetan yafye lawye na dana yu azimu awliya hawu fi sudurikum shetan yafye lawye tabu nyomo soyunu leji mushiriki ji kafiri yana shetan afi lai tagwa wi eye gbe ebo ebo efe sunda wale ga fasara anna waji de lebe siya kunya ai abo na kai bata anga abu sufyan waze ni tutu mini mushiriki ji oga ga ya nasala alayhi salam don ye dedan na bi okin ki ujudo e bon la de su yuda na bi sahaba ji e boma ana bi sahaba ja la wo de o kafiri ne ye bai na jin bi ai ku udo na agbo kasare ya magai ke ji dana de solu lo e bo muslimi ji ale ga fassara na waji de gane dinina so kuma na musulmi ne ga fala ta khafu e ga sudama musulmi ga sunda kafiri de ga bana wuci na ma na na ba ni mu yi karatu ne so alaji e baza man yayi bona ah ko bona le ga ga kafiri ja ga wu technology wu ye tso bin diga ja ye tso ka ya ku ja ide nuclear power ide nuclear bomb ja ya ci ga zo zo be kafiri ne je a ke ke zo zuni wu ci ga la isu ba america mo wu ci ga la isu na russia mo wu ci ga la isu na china ji mo aga i world powers european countries kin kin wo ci ko ci ko na saraji britain dona ba ta ajina de kagwe technology germany dona ika sudama inna ma zalikum shaytan yukhawifu awliya'ahu shaytan ga la chiwa nye kafiri wi nye gbogbo ise ile aye gangan agbota kanaga won ci tukata na e basoko gbogbo ayo kade na jena imi fi wo gangan ene imani ji ayi wona technology wuju ya kafiri ju wa so imi fi be so pe gasu kwai ga yi kafala ta khafuhum ne gasu da mai wa khafu ne dami su kwai a so enemi ka gaga ya le lugwa ne ya lugwa enemi ka gaga ya ji ne da jin wuce wuci ga wugwa gaga ya sun dami su ko in kuntum mu'minin ake musulmi ga fi za a yi imani gina wale kamin don da yana musulmi gwanin wulu da ya gboro wucu le gagan su kudin da wuni na wukai gagan minimini gubo ga ji faru kafiri daga ile yin ugboka da musulmi ikuda kuma musulmi wu ko kuma su kuka musulmi da musulmi yujiya wu ndan da mini guba no na sarwe kul al tarabbasuna bina illa id al asnayn wa nahnu natarabbasu bikum an yusibakum allahu bi adhabin min indihi aw bi aydina fatarabbasu inna ma'akum mutarabbisun aga muslimin we kun dawo ila hadisi ibn shi zuba to zubani ga rayi musulmi ga we kuna na nabi ga ga arwahum fi jawfi tayrin qudrin la kanadilu tatal arsh rayi musulmi ga we kuna a jade shahada na aga la shi ba kwe lugi na yi aliga aliga e ba e nuwe wato in yaji wannan kan kaganci ma a ma'ayi bai fitila gungiji na da suna kyaba bin yi jiye wannan fitila gungiji ya musamman da ci ba gabo gaya lugin na jafe da ji shakatawa ciwo fatan arshi ta kwala arshi gabo ma fitila gungin na jidan ale ayu yona na be ji bani yayi an kalimu ke jawa be be mana su kulla da na mariya ba ko ye lugin na ji rayi za na ja wu kudo na da sedu dana an kalimu ke jawa to amma kan wayi ga musulmi ha da sa ya be ku be kafiri mu ta kafiri wu musulmi ci da shahada yo musulmi ziya ta sa gbogbo na awu eku dagbo ana bi a ci wọn a di shahada abisi da daga annabi muhammadu abisi na tazu imam maliki mala abisi na bi da mini muwar ci ugbo na ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga nasa matil mu'min ƙa'irun ya aluko ta fi shajaril janna hatta yurja'a wallahu ila jasadihi yawma yab'athu ale kaza na hukun dabuwa wanda shahada na mawa jajali da imani na ega laye ugaga sabari ba fi umari a ana da ega igato na hukun dabuwa da na uga aje ke lugina rayu uga aje ke lugina ya luku uca da laba cigban ya alijenna a gabin wafe ji rayuwa don rayuwa yin barzakhi uga aje ke lugina na fi tafuta cigban ya alijenna fiye wa manamanan da cina annabi ga hatta yurja'u Allahu ila jasadi yawma yab'athu arbe fona aga be di kiyama ati be kafa di kiyama su kwata larayin na jinge tu tunda ka kwaci ba nu ci kabaro na ebe ki na kiyama nono rayin ne mun wa fewu da ci bayan aljanna jibo so wale da wani gaga aligun babe umma mumini ma ta ciga daga nan mumini ma awuwa yawun to be ti yun tati zogun bo gugba abuja ma mumini ta kila ya ci asin da kafiri za dalilin dabo na musulmi ga asin da kafiri na hadisin na ma man shiga wa tatu min fassara na jiyaye iti ya luko na manzila fassara abuga ya kolo bi ma'anar rayin ya mumini na cuta zungu muje kula butu ana nga aje lugi wa fe daji cigban ya alijanna fe fita cigban ya alijanna ya fe uwa ma fe gif su sunye cigban na je har da fana su kwabe a duka kafu a caji kiyama rayu ki a ce banda su na kaka ci uba na wuce kabaro na su kuya yi kafu ga ci uba
ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم
آياتنا man ji da doji kike man ji da bai gaga ga munafiki jin ga su kai gabo man ji da buga e ga kafiri ji su kai gabo don da don ga yin nan ba ta wa je ni e bo na hukun cha wa je ni Allah tabaaraka wa ta'ala gai ga gam wala yahzunka alladhina yusari'una fil kufri zaga na je jamfurci kafirce wannan zaga na je jamfuru misari wune ce farayi e sanin bagale ce kafirce a ce sako ya dabo a ce sanin dabo nan to ko ga ne biga luga wuci ni wayan mamari wala yahzunka alladhina yusari'una fil kufri man na je gaga munafiki so kwe gaga babu ebo na aga fi madino lokaci na gukun wudun na zona a fe ya musulmi wuziro to na umurni so ko be ta be ga na dunya abu sufyanu ka abu sufyanu ga waye be da wanana munafiki ne da fi waga la musulmi ja gizan aga le to kafirci e a jamfura fi boye ya yana kwa amun ga je tun musulunci na kasan tabwa to wagu la ga gan munafiki biyo da ne ugba da kwanta munafiki ji musulmi a kafiri ga yan bayyana da babu no ade ya musulmi ye to bo zaire na la tula ta bindo ona wa magu la ga kafiri je gan wale ga kumpa aga mu kafiri chao aga jamfuru ati sanin fi ati sako efie tu kafri chwebo e kabwa ama so kwenye e gabia anegi idana gana anegi uganyye gama umurinina ya anegi uyo amato iso nezami tuwa alesla alesalem na umurinina utake tiye iso ili namanda chiyaja agaga المراد به النبي صلى الله عليه وسلم الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد به أمته سيبقوا إيغانيه هذا كذا نجيه جانفو في تكافري تأتي ساكو هيدا بنا أغي ساكو هيدا تكافري تأتي مسلمي إيغانيه بما إيكيو غغان أتي نجي دانا إنهم لا يدر الله شيئا الله سوسوكوا أما الله زمجي أديني سوكوا سيكم نسوكوا كاوي تكدار وبنا إذا تبعون تسوا أما الله سو الله وا بما أن الله سو أديني الله وا ألي سوكوا إلي أجي الله سوسوكوا سو الله سو الله وا ما نو الله سو أديني الله وا شيئاً بيندشيا إنهم لا يدر الله شيئاً شيئاً بانا جنكرا في سياك النفي دعوم كمنا لن نيدابات لن يدرنا لن نجي عرفين دي تعبيد النفينا sai kogo she anata bago na je kira na dusiya ku ina fiyona taum e guirin dondo ga kayuna kafi lutu adini soko wa tu ga soko sai bugo unga ya ida muama ibile fit soko imi lobe do ka soko imade zuma tu soko soko ga yuridu allah alla yaj'ala lahum hazzan fil akhirah kenala sokocha kafiri zilugwa esa kwenye tutu kafiri cho soko majia gana uyebona yuridu Allah Allah wewa Allah yijala lawu muhazan fil akhira gawa la robo dabo ya kafiri po kiyama kafira ya robo ya la khairi kubaba po kiyama unga mala sokote ya dame jena gaba na kando chize bu ebona walau maazabun azim azaba na wachina azaba na bata na unga haji sabata ya kafiri ni po kiyama so na uya ebona sokote ya ijona na uya isidraji yo ebo ade bade etu kafri ti alu adokun ebo ma ade ade itagboyan azaba na soko aja etu kafri ti abo na fakiyame ene idalili na dana manje gayi aya na egbayi wala yazunka
ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم
ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من ذكر عذاب ada kira imam nafi al-madani wajin gobe wala yuzinka man jiga kira yuzinka alula daga azana yuzino wazani afala ta amma kira ya jumuru la ubai wala yazunka alula daga hazana yazuno lugha ya hazana ya azunu manji gangu gai mashuru watiye gangu hata lugha ya hazana yu zinu debu achi mana niga maalaku babo ala zaanyye gangu ya hazana ya azunu wale na kere bi hazine yezu nye gbin hazina wa nye gbin etie luzu mo fi lazimi dona ama hazana bi ahazane waza la nye gbin eh so egalugwa koyen na kafiri je sada kafiri chona egalugwa unye gbin mo manana wala ti kira guba bona dona to kiraye wala yuzinka to kiraye jumuru wala yahzunka manan ni ga welo so ko ize boy kami ndondo oge lobe qur'ani na oche ba qur'ani lobe yume la mituma nana wa fe de ba wuyan qur'an ke ina jizan da ci damuwa na ji wa damuwa ani misali kemna yan ne daga dinu mai lula ye ti ti kanayo la yahzunka ata goga ce be shi shi wata mino ji damuwa ke tie ti kafri ci ta ci ta ti kafri ci na kafri je jina wuce ale sukuba hankali wace ta Joge ba weso kwe waso kobu don damuwa na waje ti kafirin ce kafiri yona un la ke gobe kafiri ci wa damuwa wuce make lagu ton kuma na un la ja ogun wuce ne ji faruwa ka Nigeria ibo ne le a baby ya egbaludede tati egbaludede kafiri ji ne ji tina cike mina ewuinale eche bombu idaye lode jinale cike mina safiti na ebo kwara mu elele uge ejike unga atsuna wanne kinwa ke goba fanga cike mina lamari yake na faje dazanele wage ji tunani be iri ke mina kafiri da gwafiye na mu waga yenan unwana wa jike gbayin go wuna Kala soko egalugwa enera neje sana egalugu ni egbomo ya kele chita lamuri pate kwa soko mu ndake mna buna mwejo si malamu zinchi yizuma wa ha eh ena wagachi ri lamuri na lena ngai gaga chemna manwa chikose lukuti bugagando chine gashawa Uga musulunci ne leda da na ke cigba na wuyo, amma cigba iri na wuyi na ujinuwe siya, ujinuwe yawon wuce zuwa, ha, e jaye musulmi zige lokin, kan ga cigba yi musulunci abin fe zo, le, egin wuyo na yawa na, ebo na lamari da jin na ga yadda zan ce musulunci baki, ta waga ga nga ba soko, Ila tiye musulunci be musulmi ya tsoka musulunci ka je don wana wayo mamaki bana musulunci gara ibogi ka tan wa tun bana ga su ji fani so uji damuwa ne ya kumini fina uga yi be lamari a zi shi be uzirin na kato Allah uga burubu a madadin wa ce damuwa don ya go wai jawo laguna tilalike soko baduwa eh nuna ga ichibyo qur'ani ga yiwa kainu bisabri wassala wa inna lakabiratun illa alal khashin chugom
innal ladhina ishtaraw al kufra bil iman lan yadullah shay'an wa lahum azabun alim
الله تبارك وتعالى ان الذين اشتروا الكفر بالايمان للذين لا يغصدن افريتي بايماننا بما ان ايمان الدبياي امبوي جناي وانا الاوا ما ليغك كشي ايماننا يا ها a tilagwa su kafirta ka lagwasa da imanin na da afirciya yana yi wana ya jya da shi ma fece musulunci ya fece imaniya egbe ya molu yude da na je lotun naji ake yi bisa kaibin nana lan ya duru la shai'a su ku za lagutan nsokowo bi ndondo ya ole eganu gaya ba sojo ni wa ye gabo akwa kibo ebo taki lo ulu fe ka gola ya yegan egana ga o ba sojo ni ka wo waja acha ye gadana wo maga wajele wo ma batan ulu fe santu ya we ade egun na kafiri la tun adini sokowo na se na ga ba sokona lan ya duru la shai'a ha so kila so kwe ga kana cin wa yu ga yi o e bo lu fi an kali ta cin ya yi walahum azabun alim so kuma ga azaba na tana ga ji tabbata kafiri wale ga ayan na kemle ga yi tuna so shi zuba so yo na ga ya ga tutin na bo wuya jiwo olufe gaga aya ne gaga eti munafiki jo umaye jiwo ga ege kafiri ge gato so e gugba bu ye jiwo ogu na eti munafiki jo egwa sana munafiki lada imani na ibaye na chiko jago na nga che imani ya jila kafri cha gwe gao asa muslim si safilimu wago ulaga ega kafri za la je gao wale lauda wana gaga kafri chile lwe ya zahiri nga mashite uko jago nga maagwami wana ulagun so musulunci wa e gondun da wa so da oke oge da fassara ku ba ba na dazan ba man yi su ku fabi ba ne ga cire shi nan kyau ga
wala yahsabanna allazina kafaru innama numli lahum khairun li anfusihim إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين
الله تبارك وتعالى جاي ولا يحسبن الذين كفروا ولي باب النباني ننجي تاويلي دنقر كندسا في اللي بوشو zane je ji kafirci na aga kai gaga annama num lilahum khairun li anfusihim aga kai gaga igwanan yetoya ci ja azabe ci kafirci abwana aga le ga leri su kai fada yo mare ci kwaleri tara yajiya annama num lilahum ide togwato ya yi ti jan azaba ya ti dede butun ajibuwa li ya zadu isman ibu adepa lotile maso kwa dokun agafayin walahu ma'azabun muhim lalle wuga ajefa kiyama azaba zai su gaji tabbata ya aya ne gbayi
ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهيد
من جاء يغدا نسكوا ولا يحسبن الذين كفرونا يادي يحسبوا دغ حسبا كرا سبعيو كرا متواتر ويو ade kurawo na jaja gugagan ya si banna na da sinu na da kasira ne na mini ba na yi kala hankali tuya ne bambanci ne fake te yi na nga yi suratul humaza ya sabu anna malahu akhlada walikawar shagogai ya sabu anna malahu akhlada hafsu gan ya sabu anna malahu akhlada so lafazin ya hasiba man shiga ga yadda mu dware wajin tazan izin taguba hasiba ya loya sabu hasiba mai loya sibu guba bumar waya jikira ji taza kyabu mana makera ni nigayo so yi bago ila hankalitu erike wasalin na abu kuje erike mana ya idi ga kayima eh ga yata na sukupa ya kafiri ji mawa gbata ya tilin babu biyu su koya na iga kayi gane ya ruru ya kafiri ji ma balantana yi ci fi biwa damuwa gaggan kafiri ji haddasa yi musulmi ji da walawa ma a aluma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ji sarayin sarayin ebona eto kafirci su kwai macile wa kafirci makeje gani be shawaji e maji na gwa ko tare ji ga ya ji kafirci na waliya ya ja fi e mo gwa kwa ka ta so je to ya adatu adin caji adamaciya caji ba na fi kafirce tunan wala ga yake ji awon mai kafirca gwa ije ba ma gwa ke amma ba eh su ku gwa yu ta azu ki wa ga ga hukunci kace gwa su ku bu don kan waye wo ga we wo ko e mai yiye galu daga dole dole sau galle su ko ba kan ga waye do ke wo ga ga gwa su ko bu don aya ki su ko aya gbo wo ki ba su ko agboro muslimci o ina musu ko ga ga wa je na ga yin wo je an je ele gidun dune kawo ki ha mai na su ko ai ji pade be ni ele gunci ki ugo a inama numli lahum liyazdadu isman su ko ito gwado ya kafiri yun ci wa gbata ya kafiri ci ha ɗan gani a ni wula wo gbata ya ha wula jan azaba daga iji ya ci kafiri ci ha bu a ebu a de ba a ji kafiri ci ha duku liyazdadu isman ebu a de ba a de bibi ilin bayan su ko ebu ko kiyama ya ma a de tagoyan azaba kala su kudu walau ma azabun muhin azaban zuye sun gaji tabbata kafiri ne ci gobe
ma kana Allah liyazara almu'minina ala ma antum alayhi hatta yamiza alkhabitha min at-tayyib وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يشتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم
الله تبارك وتعالى كما كان الله ليذر المؤمنين والله فيتنا المؤمنين جوا على ما أنتم عليه كتيني غي كتوبونا غي مسلمي جيو غي زي ماني جيو سكروا لي وتتيغ نيدغ نبوا hatta yamiza al-khabitha min at-tayyib sun kai macile boki bo hatta yamiza al-khabitha min at-tayyib ebo zane jigayi za sokwayi al-khabithana hatta imiza al-khabitha ebo zane jigayi za sokwayi mini ibona sukula chaya la chaya gaza nene jizugabu emike mo ade imani tisa sukula gula chaya mina tayibi kiza kiri kiza lugwa e sukwe wagun luwi gaga igichi gemi machilea mga gaga wadia imani kufuma bebe ina sukuma gawo machili ebo imani na ungo miudana wagade dega siya halali ebi hui kawo medede ya wadega siya wala wala tamikero kupo mimachile gabia ya aga okidi panoga mwe tukata na panoga pae tukata na aga onje foka asawani emisawe mayuzo undeshe misheza egadabwani wale enu ujina ya suko gawama sukwe lanna ya hili kemini ugewe ya hili surotu la ankabuto chaba hili surotu la ankabuto na alif lamim ahasiba nasu an yutraku an yakulu amanna wa umla yuftanun sukwe ka za wangi ye kwae kwa gagan aga gagan imani jin sukwa machi lebya kwae gadono سوكو قولا قد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين سوكو قد عليك شهيد وانا اتقا اتقا دي مانو امام ما اتشن لئي زانا جي ما اذاك اسكيبا ايماني ناقو ميونا واتولا قمنا زو تاجي ما اتولا كمنا اما ايجي دايتو انا ايقا جي بتو ايسو ايه بشيري eh aga diga zuwa waji ci jemi matile so kwa uga mala waga lai kiriki degbo lai kiriki degbo fona kiriki na chiegbo bona ga ebe tulana waga ku ga pai ama waga ede de sofie gbo fona so kwa ga mo wuci le wuci atana ai bu wuci atina oga gba foga wadda da sukoya sai ya cina mawe waga a le ga waje kokari na wa shi ko boya abu fuka da suko kuce ai suko fajara ba waga be ai la da ta ci ga ni da ci dare ba wa nan suko ga yi lugu da fara ci ta ci mu hasbunallah wa ni'mal wakil suko ya yi ake wai eh man jiga حتى يميز الخبيث من الطيب نسكوغا ابونا كيرا غبادبو كذا نجيبو حتى يميز الخبيث من الطيب كي يميز قالوا لك ميزا يميز وقالوا بكيرا حتى يميز الخبيث من الطيب قالوا لك ماذا يميز mai ga alaka kici da takani ya fili guba nabo maza yemizu bi mai yaza yu mai yizu yo a ga manani ajo to ne baya ukunciya sarfa bo hajininya maza yi mujarrabi mai yaza mai mazidun bitad'if hajininya wato inda ci da bane ya shawa nan e ba mai ya sarfu yona gwa ko ga le fili mujarrade ci da bi aga be da ula da wazaniya faala waji mana tadiya mu ja shu ya bo e mayeza yumayizu da soko ga abu tiga ta yi yumayiz al-khabitha min at-tayyibina udya ma na ta di yanda ci kaina kirbe ma zaina aga kiloga wale na na su kuga hatta yamizal khabitha na ma za na ta di ajibe maful bini ata na ma daga ga yumayizana hatta yumayizal khabitha min at-tayyibina to ta di ajibe fili nini wai ga ga ne ji faru ai ba da kuka kun fili jona na asali mujarrad wata ji ajani me fili nina ugalo mai ugalo faala ta di ana waji na ai be fili gube wai ni biya amma nan gani ta di a fili ni guji to so kama al khabitha nu la maful bihina ale ilan kaliti di kaidan ne uwa gaga mazidu dana bitadai umakari e bama na otoba ukunchi ena o ukeri gani bemu ukeri gani bemu jarra junya maza ya hata yemiza al-khabitha mina tayyibi so kwa kwa makana Allah liyutlaakum uso kwa fetuna liyutlaakum ala al-ghaib ufe tuna laina da sobo na wiye ta fe da kike gaibu na uje nei kadara una da ona ukacha e goge wa gaibu ke so kwa fe lawa fe ke gaibu ya a o ma kana Allah li yutlaakum ala al ghaib amma e fo mi machile ga da be na se lena e so ga lawu do je ga do dike e ga ji je sai fitina ndo madabwa zane je imani gaskiya na to zane je imani jeguna ate ka ke kerea e bona sokola ga buwiye ya bana tane ce ke na shi egbe ya za imani ye imani na bana tane ce ke na shi egbe zane je imani ana ya kafiri china amma mi machile gada bayi na soko gaye gichi biyo wa maye chile na efo unchi gada bayi unga kebu nula soye na ungula tafilio ye gale efo ga ta ene yi gada suna nga yi gaga teza jitabo magade jaji kata jawa kwa izyo so kwa ma chile kiriki na la ke na de gbagbo e kafri china se o ga je foki ama yo ma tibla sarayi o to ga wa yi je yo je su ne daga su ye je pa ta no de soki nga baga amu gama da na mu suka ga kwa ga wa ya bawuna je su cho cho no lati ku chile na waluwe wabriki kafriki na uwe lade goza bana guu yari wadajizuma watakwa si imani ngazo gitatache wali wajibu anidono wadagube mali jene ama kichi wageti zana asiri so weboso kwa asiri miso so kwa asiri miso kafriki mula kwe babo ungaso kula asiri miso eti kafriki so kuma asiri miso ka amunga da fake yama ina we so da yego he coverage na hake dem foga bona siru ga ga ti su ko jali kawliya ga kafiri ade ka baya li janna fake yama ya ali kawli su ko kafiri jinga ali kawli azabo so ka su ko ga siru kafiri so izo ebo munafinci na we ji da sunan musulunci na unga je fake yama siru ci ga ti suku gwai wuta kyugo ga Allah tabaaraka wa ta'ala gai gaga walakin Allah yatabi min rusulihi may sha kuna walawi na waju ta da na gaba una miniti chujo eh ti mana da na gaba una ganwe tace laji tuchiyo eh di sokwe tuti aluma ndondo ya na basokono sazata ya so ko wuce tututiya walakin Allah izkadi min rusuli man yasha fa aminu billahi wa rusuli e bogo ya imani jibe Allah ya mela imani jibe tuci na yutu fiene ya gana boga ya jimani ga tuci niya so ko sono tatu na ga edi tawa edi indono wa in tu'minu iga imani jibe so ko ya taji be tuci na yutu fiene wa tattaku ya mata so ko ya mitu doku ya padoku bicha nunga gagaye ji na gaye ji nunga gagaye le lugwa le la lugwa e gata cha cho fanakum ajrun azim lille adil la dana gutana suku ja chu yayi suku lugwa yi tati imani obe da suku ka je fuki amma musu kwala dana gutana ji tabatu yayi ebo chu ne ni bon chu chugo
ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وخيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير
والله تبارك وتعالى كي غايبي كتيونا تيونا الناس ويلو لالو بضا نجي اللي وبا أبا يأزكينا سكولا توارانونا ولا يحسبن الذين يبخلون زاغانا جي تيبو bima ata Allah min fadli bena sokola ya yin baiwa ne sokai waje guyawe waga wata wata biwoye waga dan da ji amfani arziki waya soko ga da ga je jaci na e botsananiya e botan abuma to zaka soko e wana soko ga da wuci ja ga kai gagan hacina e jinda na wa khairan law aleru yo ya mare ko de junja al khaira o ga de wo o me wa za kai soko bwa aki kala kana ji da dukiya o bona we latiya o jo ga man ji be da tike na kwai gai gaga wa fi amwalin haqqul lisaili wal mahrum Allah tabaaraka wa ta'ala gai gaga dukiya ya musulmi yo akidabuna wa lisaili ya zanje bayana zanje ga bawaye gayya mina wa majje akidabuna wa waya na wala wala ya ga teboma ati gamu wal mahrum waje zanga cho soma wuje ya je ma ke ye bawo ga ya miya wana dada na so ko ci wuje tille ya waga ga wayo lan kalo tiri zahir wuci ji waga laye ga 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 ka de mu ma ba de wu ya wa ba de wu ya wa shugo ma e gbede kadi un ba wo ba un ba wo yan ba wo ma laju te mo kwa gaga ti mo wo gaga ti wo ti la ya wa ga bo nu ba na a ki u go ke da bi ti no no mo so ka mo so ka an ti wo to a wuci yewo amma na ka li wa tu ga da na da yanzu ko kuma an ka li wo to a ma ga ga wani wani da yanzu re wo o lele malala me ga da na o mu ga to kawo da ya ba wa ta dibba be wonya eh wa ma lazi ci wajo te makwa so ko ga iri tunanin na galle ga gale ya ruyo ya umare wa guwa ya bal so ko ga ga ya we wa sharul law tunanin sakairina na ejeje won abefi awe egborobo abona sayutawakuna ma batilubi yawmal qiyama azkina wode otiga wela tebona agula di kola na pato fo qiyama ene sayutawakuna na galu la daga tauko ke tauko gonga yi kola e pato aga aziki wala aje kola da pato kalu la di kola da pato na hadith ya Nabi Muhammad waya bayani waya yake bayani bana Nabi sallallahu alaihi wasallam ga hadith sai Bukhari hadith gane ke da sai Muslim bona Nabi sallallahu alaihi wasallam ga yi gaga man atawu lahu mala zanu su ko kai waji guyana falam yuaddi zakata kuma wa zaka ula ake talaka ikiya mini duki ubu wanyala waki talaka jula genyu genyu yu yu kato fete bode ayi anadi gamo sila lawu shujaan ajikoto unko chi ufo kiyame nyewa na iga shujao na zaru nyewa ewa akira umade kibolu kenyi kechubwa lauza bibutan umaybe chiche watumima na uibe kwenye gube jakapa guba ya fosiku ubo bagaka agasamu uefyo zabibatan anadi juu yebe zabibatwi kemina wale ato waga uje kerubu jugubana ya waga uje kerubu jugubana wakati zabibu lena larbazi ya jina rubu rubu gayo to kemina yele zabibu ya ina diena ina diga ya zabibu kakula wana kemina yele uyena uchi rubu gina kutigaye wane derubu jugubo bagabo samu ujifio yutawiku huu ya umalkiyama wane chigaga huu kwatu mfo kiyame unga imana ya agula jukola du kwatu mbu azi chungu choga ala cha aji ya wa cha kashu kwatu mbu naso koga sayutu wakuna mabakilubi ya umalkiyama are wana unga aje unga ka wakimana unga ka ama katunkeje yakul wana fega gana maluka ewowo choga miyo miga ye ewowo yo ewo miga ewowo gaje miyo kana kanzuka duki yao na uwaza kana unga je miyo agaloka china anasla alasala mkaya uji bayani kannana summa tala adhi ilaya anabi fiyak baya naga wala ya sabanna alladhina yabkhaluna bima ata umullahu min fadli huwa khaira lahum bal huwa sharru lahum sayitawakuna ma bakilu bihi yawm alkiyama so wakati ulehi sukuga awama sari muslim shikami ndondo bagabo ya dide wanzo sokota otare da aziki wace la aki talaka ya wace luga wace luye de aje ke fadde wanya wale ke mna talaka ja ye bona wale ya wale ke mna talaka ja fe ba duwa ya wana wale ke mna fe wace ci a wana ya tuko bana tala kando cha saji ulu chubo obo ebo ili amfani na wedede weina ama na wago otu ajiye woyo wawuye woyo maa lati za noote mokwana wale eka wage dazo keke gawe daza ya adeze iye bawona kabi chimonga chika ayo kwa gawa wachefe mama fia gawa sukulu buchu yoru chinde goro wana awisho jie babo waje na waga aji shiga ushe nan aushi nan a ta nan wabana amma waje amfani duniya su ku ga yuta su ku ga wallahi mirasu samawati wal ard mu su ko ga waye gun ya sama ba ta ce yake yau ki su ko izini fi waga daga aziki yawe wawuye woga majo waya talaka jija yo gaga to co ma biyo wani aziki wuce so kwa biyo jigu ha abona aziki wuce so kwa biyo ha aziki wuce abin yawo bena wajilo kmana so kwa biyo so kwa aziki wuce jigu abona egun su makata to yake Allahu ha wallahu bima ta'maluna khabir so kuma da kike yene lotuna kiranda cha gugan be ya wuye gaibati wallahu bima ya'maluna khabir en zane je te bo be duki aya shiga wa ki talaka yiti ana ene sakata na soko go son ya unje kike ama ga ugwa so chugwa yuta so insha Allah ya jabu sai gina izina su kwa hun fede ku yayi balado so ta hun fede na alijannu yayi ibe ci wani nubo wutu inda da yi gagan wuta ji daidai na ci wọn kpata yi su ko kuku kpata yi su ko gawa mu kpata yi su ko adene yayi bagona adene ikena ilimi pate sokoyo amadene imagina diga majo se soko ubai bilu.